žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs pļaujas svētku dienas Dievu vārdu, ko mēs lasām apustuļu Pāvila 2. Vēstulē korintiešiem 9. Nodaļā, kur svētais apustulis pamācīdams savu laika draudzi, bet arī mūsu visus līdzi, raksta šādus vārdus. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Kā ir rakstīts, viņš ir izbēris un nabagiem devis, viņa taisnība paliek mūžīgi. Bet kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Tad jūs būsit bagāti visās lietās, katram labam darbam. Un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. Jo šis kalpošanas darbs ne tik vien novērš svētajo trūkumu, bet ir arī pārbagāts ar daudzām pateicībām Dievam. Redzēdami jūsu sekmīgo kalpošanu, tie slavē Dievu par jūsu paklausības apliecinājumu Kristus evaņģēlijam un jūsu sirsnīgo palīdzību viņiem un visiem citiem. Un lūgdami Dievu par jums, tie ilgojas pēc jums, vērodami Dievu bagāto žēlastību, kas pie jums parādījusies. Bet pateicība Dievam par viņa neizsakāmo dāvanu. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, šķīsti mūsu sirdis, dari tās priecīgas un līksmas un pateicības pilnas par tavām nebeidzamajām žēlastībām, ko katru gadu no jauna mēs baudām, ka tu liec zemes augļiem ienākties. Svētī, Kungs, mūsu tavu vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Lai gan kopš vissanākiem laikiem cilvēks ir turējis prātā to, ko Dievs ir sacījis, tūdaļ pēc lielās zemes izpostīšanas plūdos, ka kamēr būs dienas virs zemes, nemitēsies sēšana un pļaušana. Lai gan cilvēki šo Dieva apsolījumu ir augsti turējuši un vienmēr ar pateicību no viņa arī dāvanas saņēmuši, arī tie, kas Dievu kaut kā aizmirsuši, kur bērni vairs Dievu nav pazinuši, kā saka apustulis Pāvils Likaunijā, kur pēc kāda izdarīta brīnuma šie pagāni gribēja viņam pienest upurus viņam un Barnabam. Viņš izskrēja to vidu un atgādināja, ka ne jau viņi ir šie darītāji, bet Dievs, kas ir arī viņiem devis pa pilnam baudīt žēlastību un pārticību visos aizgājušajos laikos. Jo viņš liek savai saulē spīdēt pār taisniem un netaisniem un lietumu līt pār labiem un ļauniem. Viņa prieks vēl aizvien ir pie cilvēku bērniem. Pie tiem darbiem, ko viņi dara uz šīs zemes, ko Dievs radīs. Viņa roku darbu svētīt un kādreiz arī savu svētību atraut un brīdināt. Lai gan cilvēki šo Dievu vārdu un šo Dievu apsolījumu Kristīgā draudzē ir vienmēr turējuši augstu godā. Tā pārlasot senos sprediķus un tēvu sacīto un mācīto ir neliels pārsteigums, maigi izsakoties, ka mēs nevaram atrast nevienu Lutera vai Manceļas prediķi pļaujas svētkos. Mēs arī neatrodam nekur kādas rakstu vietas, kas šādos svētkos būtu lasāmas. Vēl salīdzinoši nesen slavenajā Bankavas prediķu grāmatā latviešiem, kas no 19. Gadsimta vidus vai pat pirmās puses ir vairākas reizes pārizdota atkal un atkal, kas bija ļoti iecienīta latviešu tautas vidū. Tur ir par Māras dienu, par Eņģeļa dienu, par Mārtiņa dienu un par citām svēto dienām. Bet par pļaujas svētkiem nekas nav uzrakstīts. Dīvaini un neparasti ir sevišķi pie mums, ko mūsu zemes kungi ilgus gadus ir saukuši par zemniekiem. Un tikai aiz šī vārda baurs zemnieks tālāk pētīdami tie ir saukuši par latviešiem vai igauņiem, kur mēs taču zemnieku tauta. Un tikai 19. Gadsimta pašās beigās tas zemnieks, kas bija brīvlaists jau 19. Gadsimta sākumā padaļai, un tad vēl tas tika nostiprināts arī 19. Gadsimta lielajā dzimbūšanas atcelšanā Krievijas impērijā, kur viņš kaut kā bija savu kaktiņu zemes iemantojis, tur pūlējies un strādājis. Šajā brīvībā izauga arī pateicība Dievam. Un pēkšņi tapa pļaujas svētki. Savā ziņā tas ir neparasti. Ka tikai pēc daudziem kristīgās ticības gadu simtiem šī vienkāršā pamatlieta, tā svētība, tā laipnība, ko Dievs dod mums, priecādamies par mums cilvēka bērniem, kas apstrādā to zemi, no kuras tie ņemti. Jā, zinādami, ka par zemi tiem atkal būs jātop un jāatgriež pie pīšļiem. Bet ka viņu rokās un viņu darbā Dievas svētīta, šī zeme nes brīnišķus augļus. Dod tik daudz prieka, tik daudz piepildījumu sirdī, ka to mēs jau droši vien katrs vairāk vai mazāk redzam. Ka lai kādā mēs amatā būtu un kādas izglītības saņēmuši, I akadēmiķi un profesori, I doktori, I grāmatveži, I skolotāji, I visi rod to lielo prieku, kad viņi kaut ko var iestādīt, zemi rušināt, un tad zeme dod savus augļus. Viņiem pat varbūt to nemaz nevajaga. Veikalā to mūsdienās būtu nopirkt daudz vieglāk, daudz vienkāršāk. Bet tas prieks, kas nāk no tā, ko Dievs tas kungs vēl cilvēku radīdams, likdams viņu ēdenes dārzā, licis kopt un sargāt un gādāt. Šis Dieva prieks ir arī cilvēku bērnu sirdīs. Un mūsu kunga radītājam prieks pie cilvēku bērniem vēl ir aizvien. Un viens no iemesliem ir arī tas, ka viņi dara zemi zaļojam ar savu darbu un auglīgu. to Dieva svētību, ko viņš par viņiem bagātīgi izber, ņemdami vērā un tajā darbodamies ar pateicību. Un ir arī kaut ko mācījušies. Mācījušies no Dieva vārda. Mēs šodien dzirdējām kādu senu pravietojumu, ko Dievs ar pravieti Ezehielu ir dāvājis savai tautai, kur Dievs, būdams radītājs, pestītājs un svētu darītājs, trīs vienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, uzrunā to tautu, kas pēc viņa nosaukta, kas viņam pieder, no visām tautām nošķirta, atgādinādams visas vainas un visus grēkus. Rāda viņiem uz to apsolījumu, kas piepildīsies Kristu, Dieva dēlā, kas nāks, cilvēka miesās ietērpies, lai izdarītu to lielāko darbu, lai visa radība tiktu beigu beigās atjaunota Dieva godībā un slavā. Lai tad, kad pēdējais ienaidnieks nāve, tiks nolikts zem viņa dēla, visvaldnieka kājām, piepildītos tas, ka Dievs būs viss iekš visa. Kur visa radība un cilvēks un visi pārējie dzīvie radījumi un kustoņi teiks Dieva slavu, šķīsti un svēti. Uz šo lielo darbu norādīdams Dievs ar Ezehielu saka šos šodien dzirdētos vārdus, kur viņš saka, tāpēc es celšu savu lielo vārdu atkal godā, kas tagad negodā likt tautu starpā. Viņš saka, ne jūsu dēļ, bet sevis dēļ es to darīšu. Lai ar visu to postu, kas pasaulē ir, es ar savu dēlu novērsdams un pasaules vaigu atjaunodams mūžīgai godībai. Es parādītos jūsu vidū, kā Dievs, kā žēlīgais, svētais un taisnais, un jūs kā mani ļaudis, ar jaunām sirdīm, šķīstīti, brīnišķīgā skaistumā, Dieva godam augļus nezdami. Viņš saka tā, es jūs izlasīšu no tautu vidu, savākšu jūs no visām zemēm un atvedīšu jūs atpakaļ jūs pašu zemē. Un ko es tad darīšu? Viņš saka, es jūs slacīšu ar šķīstu ūdeni, lai jūs to pat šķīsti. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu traipiem un no visādas jūsu elku kalpošanas. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es ņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsit manos likumos un sargāsit un pildīsit manas tiesas. Pēc ilgajiem 30 gadiem Izraels tika atvests savā zemē, kur kādreiz Dievs ar Mozi bija sacījis piens un medus tek. Ne jau no kalniem tas piens un medus iztek. Ne jau no dziļām aizām, bet šo padaļai tūkstneša zemi, caur Dieva svētību un žēlastību un darbu viņa tauta pārvērš par zemi, kur piens un medus tek. Kur sākumā nemaz tas tā nevarētu likties, ir daudz labākas, auglīgākas zemes, kur tu aizei un mietu iespraud un pēc gada tur jau ir augļi. Nē, te jau ir tuksnesis. Bet Dievs grib sevi pagodināt tuksnesi par ēdenes dārzu darīdams. Jā, Dievs atved savu tautu atpakaļ. Atjauno viņu tajā valsts arī izveidojumā, kas padaļai saglabājas, un tad viņš saka, es šķīstīšu jūs, es došu jums jaunu sirdi. Viņš sūta savu dēlu savā pasaulē, šajā pasaulē, ko viņš ir radījis un kas grēka tumsā iegrimusi. Viņa dēls mirs pie krusta, un tad, kad viņš augšām celdamies, ir dzīvības ķēniņš, kas pie Dieva labās rokas valda mūžīgi. Viņš saka, ejiet pa visu pasauli un dariet visas tautas, visus ļaudis par mācekļiem, tos kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Kristības šķīstais ūdens līst par grēcnieku sirdīm. Viņa vecie grēki sāk viņiem riepties, jo viņiem ir jauna dzīves sirds. Viņi mācās staigāt tā kunga baušļos. Un tad tas kungs saka tā. Kad es būšu jūs šķīstījis no visām jūsu nešķīstībām, es likšu nākt par jums labības svētībai. Es pacelšu jūsu lauku ražas, un es nesūtīšu jums vairs badu. Es vairošu arī koku un lauku augļus, lai citas tautas jūs neapsmēj bada dēļ. Un es to nedaru jūsu dēļ, saka Dievs tas kungs, tas jums jāzina, bet kaunieties un nosargstiet savu ceļu dēļ jūs Izraēla nams. Tā saka Dievs tas kungs. Tanī laikā, kad es jūs šķīstīšu no visiem jūsu noziegumiem, es piešķiršu pilsētām jaunus iedzīvotājus, sagrautās pilsētas tiks atkal atjaunotas, tukšo un atmatāino zemi atkal apstrādās, kas agrāk stāvēja neauglīga kailatneki viena garām gājēja acu priekšā. Tad sacīs, šī zeme, kas agrāk bija tukša un kaila, ir tagad kā ēdenes dārs. Un pilsētas, kas bija drupu kaudzējis un bija izpostīts un sagrautas, tagad nocietnāts un apdzīvotas. Tad tautas, kas atlikušas jums visapkārt, nāks pie atziņas, ka es tas kungs uzceļu to, kas bija sagrauts. Šīs tautas nāks un dos godu. Šo brīnišķīgu apsolījumu Dievs ir piepildījis likdams skaidru atšķirību starp kristīgām tautām un viņu kopumu un pagānu tautām un viņu kopumu. Tas nenotika uzreiz. Tas notika pamazām. Kā tas notika? Tas notika tad, kad ļaudis ar šķīstītām sirdīm darbodamies pie tām lietām, kas viņam šai pasaulē uzticētas. Jā, un arī pie pavisam zemes lietām ir klausījuši tā kunga vārda. Un lūk, tas ir mūsu šīs dienas apustuļa Pāvila vārds. Ko pildīdam un mācīdamies, katrā paudzē no jauna, un mēģinādami kaut kā arī to saglabāt un saviem bērniem nodot, ir pildījuši mūsu tēvi un aicinājuši pildīt arī mūsu. Mēs šodien dievkalpojumu iesākdami dziedājām dziesmu no tiem laikiem, kad tikko dzimbūšana bija atcelt Vidzemē un Kurzemē, kad Kārls Bernards Garve 1825. Gadā sacerēja šos vārdus. Dievs ir šo gadu svētījis. Viņš piešķīra saules. Mūsu glabām ielo silda. Viņš valda visu pasauli un apgādā mūsu tēvišķi. Gods viņa augstam vārdam. Un tālāk gluži, kā apustulis Pāvils to raksta vēstulē korintiešiem, šiem bagātajiem ļaudīm, kas jāteic nemaz zemi neapstrādāja un neara. Viņi dzīvoja no bagātas tirgošanās. Un tomēr tie bija zemes augļi, kas līdz viņam nonāca. Un tad, lai citiem arī pasniedzam no tā, ko Dievs mums devis, tiem mīlestībā palīdzam, tos aicinām pie sevis. Jānis Ruģēns 1863. Gadā, kur latviešu zemniecībā jau bija nostiprinājusies šī apziņa. Tā ir mana zeme, es no tās gūstu augļus. Kā man kā kristīgam cilvēkam būs dzīvot? Viņš to ir labā latviešu valodā izteicis, ko vecais vācu mācītājs pirms gadiem 40 ir vāciski sacījis. Redziet, to pašu, ko apustulis Pāvils no sākuma mēs gan to neesam redzējuši un sapratuši šo lielo starpību, ko Dievs ir nolīdz starp savu tautu, starp kristīgajiem ļaudīm un tiem, kas Dievu nepazīst. Viņš sava vārda goda dēļ šo lielo atšķirību ir veicis, ka visas pagānu tautas, kas dzīvo brīnišķīgi kādreiz auglīgās zemēs un citi kādreiz dzīvo pavisam neauglīgās, tālās un tuvās, skatās uz to kristīgo pasauli, kurā dzīvojam mēs. Mēs gandrīz vai gribētu nosarkt lai skaunu un teikt, vai tad mēs vairs esam vēl kāda kristīga pasaule. Vai tad tiešām to tā var nosaukt? Bet viņi uz mums skatās un mums ausīs jāģingstam vārdam, ko Dievs ir sacījis. Ne jūsu dēļ, Israēle, es to daru, bet savu svētā vārda dēļ es to daru. Tie no malas redz. Arī tad, ja mēs šeit iekšpusē esam to aizmirsuši. Bet kaut ko mēs arī esam no tēviem iemācījušies. Apustulis Pāvils šīs dienas Dieva vārdā saka, Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana. Un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Kristīgie ļaudis ir mācījušies šīs divas daļas. Jā, Dievs ir solījis, ka es nebūšu badā. Viņš neliks man mirt badu. Un pat ja kādās sodības un tiesas dienām var pienākt laiks, kad arī kristieši cieš badu, tad viņi zina, ka arī tas viņam nesīs augļus. Bet pārsvarā nē. Tad nu lūk, šī pirmā daļa. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vien ir pilnīga iztikšana. Šai pasaulē dzīvodami mēs to redzam. Gan mūsu tēviem, gan vēl jau vairāk mums, kas dzīvojam šīs pasaules pļaujas svētkos, Dievs ir devis pilnīgu, pārpilnīgu iztikšanu. Bet te ir otra daļa, kas veido visu kristīgo tautu kopumu, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Un tur uzreiz ir kāds citāts, kas aicina šo pārpalikušo, kur mums ir iztikšana. Un paliek pāri. Bet ja es esmu bagāts, man ir pilnīgi iztikšana. Un es varu vēl, un vēl, un vēl. Dažs labs paliek traks, it kā viņam būtu 10 vēderi, ko piebāst. It kā viņam būtu 40 kājas, kur visās vajag kurpes vilkt. Vai vēl kādas lietas, kas ar pasaules lepnību, kas nav vajadzīgs pilnīgai iztikšanai. Bet ja vēl paliek pāri, no tad labiem darbiem. No tiem senajiem laikiem, kad pļaujas svētki mūsu tautā tika celti godā, ir mums arī atnākuši brīnišķīgi dzīves stāsti. Kā piemēram, mūsu brīnišķīgā bagātnieka un uzņēmēja Augusta Dombrovska stāsts. Kur viņš, būdams bagāts, ļoti bagāts cilvēks, pats dzīvoja pieticībā. Viņam vairāk nevajadzēja. Viņš saprata, ka viņam nav 10 vēderu, ka viņam nav 40 kāju, ka viņam nav 15 trumpju, kur drēbes vilkt, lai sasildītu, lai postos. Bet no viņa bagātības plūda pāri un pāri. Uz ko? Dieva vārda citāts, ko apostols Pāvils šeit saka. Kā ir rakstīts? Viņš ir izbēris, izšķērdējis. Kur Dievs ir izbēris un izšķērdējis? Nabagiem dodams. Tur vajadzētu tikai tā, ka tam, kuram mazāk, un kurš pats tā kā nevar, vai negrib, vai neprot, nu, pametīsim viņam kādu skrandu deķi, kādu viruma bļodu, ka viņš nenomirst, ka viņš nenonīkst. Nē, lai plūst pāri un bagātīgi. Ievērojiet, mīļie, tas ir radījis mūsu kristīgo civilizāciju. Ar tās bagātību, lielumu, ka visas tautas skatās uz mums. Kā tas tā? Kāpēc mēs neprotam? Kāpēc mēs nevaram? Kāpēc mūsu auglīgās zemes, kuras mēs apdzīvojam, liek pieredzēt mums badu? Un kur mācīdamies no mums iepriekšējās paudzēs, viņi saka, jā, šādi vajag dzīvot. Un arī viņiem sāk labi klāties. Un brīnišķīgā kārtā, gan neuzreiz. Rodas arī dziļāks vaicājums pēc tā, kāpēc tiem tur, ko mēs kā kristīgo pasauli saucam un no viņiem mācāmies un saņemam un kādreiz arī kaut ko noķiepjam vai gribam nolaupīt vai apskaužam viņus. Kāpēc viņiem tik bagātīgi ir? Un mums nav. Kur mums no viņiem jāmācās un no viņiem jālūdz. Un mēs redzam, ka daudzās šajās tautās notiek tas, kas iepriekšējos gadsimtos tā kā nemaz nebija pamanāms. Viņi meklē pēc mūsu Dieva. viņi meklē pēc ticības. Kur mēs gandrīz vai sargdami, kad mūs sauc par kristīgo pasauli, saprazdami tās dziļās bēdas un to atkrišanu un masticību un šaubas, kas ir pārņēmušas, tā saukt to kristīgo pasauli, kas no savām saknēm atraudamās, dodas kaut kur pati pie savām domām vēl aizvien. Gluži kā nolauz zars kādu brīdi zaļo. Viņi meklē pēc šīm saknēm. Ļaudis, kas agrāk nemaz nav Kristu pazinuši. Āfrikā, Āzijā, jā, arī tajā ļoti naidīgajā islāma pasaulē, kur arteicas Dievu pazīstam, bet pēc Dieva likumiem nedzīvo. Tur pēkšņi ļaužu sirdis atveras Kristu. Meklē pēc tā sākuma, no kura izriet visa pasaulīgā svētība. Pēc tā ūdens, kas šķīsta no grēkiem. Pēc tās jaunās sirds, kas mīlestības pilni ir gatava otram kalpot, kas neskatās uz savu, bet uz kopīgo un uz savu tuvākā labumu. Kur mēs gan drīz vai pie tā aiznauduļojam un pagurstam. Tur viņi jaunas brīnišķas dedzības pilni. Saka, jā, tas ir tas ceļš, ko arī mēs gribam iet. Mēs arī gribam būt tajā pusē, kur Dievs savu žēlastību dara. Un tas nav stāsts par bagātību, pārticību, par visiem tiem sasniegumiem, kas nošķir kristīgos ļaudis no nekristīgiem, ja tā varētu saukt šos tautu kopumus vienu no otra. Viņi pat ir priecīgi savā pieticībā. Varbūt viņu bērni baudīs kaut ko no tā, ko mēs varam baudīt šodien. Bet viņi ir priecīgi un līksmi ar to žēlastību, ko viņi Kristu ir iemantojuši. Pēkšņi viņu dzīve iepriekšējā un viņu maldi viņiem kļūst nepanesam riebīgi. Un prieks par to, ka viņi ir jauns radījums Kristu tik liels. Un viņi mācās to, ko apustulis Pāvils jau pašā sākumā ir sacījis. Dievs var bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Jo Dievs ir izšķērdējis un nabagiem devis. Viņa taisnība paliek mūžīgi. Bet kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Redziet, ko apostols Pāvils saka. Viņš jau varēja teikt arī tā. Strādājiet čaklāk, ilgāk, sparīgāk. Izdomājiet jaunus paņēmienus, kā varat šos laicīgos labumus vairot. Nē, to viņi jau zina. To katrs arī bezdievis zina. Kā ar darbu vairāk nopelnīt. Bet viņš tieši šo izšķērdēšanu. Šo brīnišķīgo gādāšanu par to, kas blakus, liek kā atslēgu brīnišķīgās svētības gūšanai. Dievs jums dos. Kā viņš ir to solījis ar pravietu Ecehielu. Es vairošu jūsu labības ražu. Es vairošu jūsu augļu koku augļus. Es darīšu to, ka jūsu pilsētas to patjaunotas un zeme, kas aizlaista atmatā, taps atkal apstrādāt un nesīs savus augļus. Es Dievs to darīšu, un viņš to dara. Tāpēc šī gada brīnišķīgo vainagojumu pļaujas svētkos pieminēdami uz viņu ar pateicību un slavu savus acis celsi. Jo mēs esam šie nabagi, mums viņš ir izbēris, un tā bēris, ka pāri mums birst un no mūsu rokām tālāk, visu tur, kur vajag. To mūsu tēvi ir mācījuši, gods Dievam arī mēs kaut ko esam no tā mācījušies. Tikai neaizmirst to, no kā tas viss aug, no šķīstīšanas Kristu. No atjaunotas sirds un no staigāšanas Dievu garā. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.